CILS, provera znanja jezika za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju italijanskog jezika kao stranog. Pripremna nastava se preporučuje za polaganje viših nivoa ispita. Polaganje CILS ispita, kojim se stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju italijanskog kao stranog jezika, je namenjeno svim osobama koje imaju potrebu za sticanjem ovakvog sertifikata, a kojima italijanski jezik nije maternji. Pored toga što je polaganje ovog ispita namenjeno stranim državljanima, mogu ga polagati i svi državljani Italije koji žive u inostranstvu, a tu se prvenstveno misli na potomke emigranata iz Italije, ali i osoba koje žele da emigriraju u Italiju. Za polaganje bilo kog nivoa CILS ispita nije potrebna nikakva prethodna kvalifikacija, a ne postoji ni precizno utvrđena starosna granica za kandidate koji žele da polažu ovaj ispit. Takođe, ne zahteva se da kandidati redom polažu ispite, već mogu da odaberu koji će CILS ispit polagati, a u skladu sa stepenom poznavanja italijanskog jezika koji poseduju. Pored toga što je CILS sertifikat priznat na teritoriji same Italije, on je priznat i u mnogim drugim državama sveta. Sertifikat dodeljuje Univerzitet za strane državljane u gradu Sijeni. Mnogi univerziteti širom Italije zahtevaju položen upravo ovaj ispit za upis na određeni fakultet. I ovi ispiti su usklađeni sa pravilima CIFR-a, odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, što znači da u okviru CILS ispita postoji 6 nivoa poznavanja jezika. Ono po čemu je CILS ispit specifičan jeste što postoje različiti moduli koji se u potpunosti prilagođavaju potrebama kandidata, odnosno njihovim znanjima, pa tako između ostalih postoje moduli za kandidate čiji maternji jezik se u velikoj meri razlikuje od italijanskog, kao što su recimo kineski i japanski, kao i moduli koji su namenjeni deci imigranata koji žive ili su živjeli u Italiji i drugi. Koji sve nivoi CILS ispita postoje? CILS ispiti poseduju uobičajene nivoe poznavanja jezika, odnosno od A1 kao najnižeg do C2 kao najvišeg nivoa poznavanja italijanskog jezika. CILS nivo A1. Prvi nivo je namenjen svima onima koji su na samom početku učenja italijanskog jezika i upoznati su tek sa osnovama njegovog korišćenja. To zapravo znači da kandidat poseduje samo početna, odnosno najosnovnija znanja u svim oblastima, pa se i provera vrši u skladu sa tim. CILS nivo A2. Nivo A2 spada također u osnovne module, odnosno podrazumeva da kandidati imaju nešto više znanja nego kandidati koji polažu za prethodni nivo, ali i dalje u segmentu najosnovnijeg korišćenja jezika. CILS nivo B1. Ukoliko kandidati znaju da komuniciraju na italijanskom jeziku, ali u opštem smislu, smatra se da mogu da položu za ovaj CILS nivo. To zapravo znači da poseduju niži srednji nivo poznavanja jezika, te da mogu da se snađu u svim segmentima provere, koja je takođe prilagođena ovom nivou poznavanja jezika. CILS nivo B2. Kandidati koji odluče da polažu za CILS B2 nivo bi trebalo da su u potpunosti sposobni da komuniciraju na ovom jeziku u smislu komunikacije na svakodnevnom nivou. Polaganje ovog ispita je namenjeno svima onima koji žele da borave u Italiji bilo zbog posla, bilo zbog studija ili jednostavno kandidatima koji žele da poseduju sertifikat o dobrom poznavanju italijanskog jezika. CILS nivo C1. Pored toga što znaju da učestvuju u konverzaciji sa opštim temama, kandidati koji polažu za ovaj nivo poseduju znanja italijanskog jezika koja su im dovoljna da komuniciraju i sa zvaničnim institucijama, a njihov nivo poznavanja jezika se svrstava u viši srednji nivo. CILS nivo C2. Šesti stepen poznavanja italijanskog je ujedno i najviši stepen poznavanja za ljude kojima to nije maternji jezik. Kandidati koji polažu za ovaj nivo znaju da komuniciraju u svim situacijama bez ikakvih problema u bilo kojoj situaciji i na bilo koju temu. Kako izgleda CILS ispit? U okviru svakog CILS ispita se proverava ukupno 5 oblasti i to: slušanje, čitanje, pisanje, konverzacija, odnosno govor i praktična upotreba jezika. Vreme trajanja ispita je različito za sve nivoe, a kreće se od oko 2 sata za početne nivoe, odnosno nivoe CILS A1 i CILS A2, pa do oko 5 sati trajanja za napredne nivoe, odnosno CILS C1 i CILS C2 nivoe. Za srednji nivo poznavanja italijanskog jezika, odnosno za nivoe CIELTS B1 i CIELTS B2, ispit u proseku traje oko 4 sata. Kako bi se svaki CIELTS ispit, bez obzira na nivo, sastoji iz provere 5 oblasti, postoji mogućnost naknadnog polaganja određene oblasti za slučaj da je kandidati ne polože. Rezultati polaganja su validni godinu dana od dana polaganja, pa se u tom roku mogu položiti i ostale oblasti koje kandidati eventualno ne polože. U ovom slučaju, cena polaganja podrazumeva samo plaćanje za određenu oblast, pa ukoliko kandidat, recimo, nije položio samo jednu oblast, on naknadno za polaganje plaća samo 1/5 od ukupne cene polaganja ispita. Ni za jedan od nivoa CIELTS ispita se ne zahteva pohađanje pripremne obuke, ali se u svakom slučaju preporučuje naročito za polaganje naprednih nivoa poznavanja italijanskog jezika. CIELTS ispiti se organizuju 2 puta godišnje, pa je neophodno da se svi zainteresovani kandidati na vreme raspitaju za naredni termin polaganja i izvrše blagovremenu prijavu, a posebno u slučajevima kada ne polože određenu oblast provere. Ono što svi kandidati treba da znaju jeste da se cena polaganja CIELTS ispita razlikuje od zemlje do zemlje, uzevši obzir da je cena prilagođena bruto nacionalnom dohotku zemlje u kojoj kandidat polaže ispit.